Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 1 жніўня. Нашы тэмы. Суд спыніў справу блогера Сергея Пятрухіна. Чыноўнікі зэканомілі на казырку над абноўленым стадыёне «Дынама». Цяпер арэну заліваюць дажджы і прыпякае сонца. Трансгендерную актывістку «Алок» не пусцілі ў Беларусь. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады ў праграме «Петарда». 1 жніўня суд Ленінскага района Брэста разглядаў справу блогера Сергея Пятрухіна. Яго вінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Сведкамі ў судзе выступілі міліцыянты Александр Тарасюк і Барыс Дзмітрук. Яны заявілі, што прыйшлі да Пятрухіна правесці агляд. Сустрэўшы блогера на вуліцы, яны паказалі яму пастанову аб правядзенні агляду. Пятрухін хацеў сфатаграфаваць дакумент, але яму не дазволілі. Тады ён адмовіўся падпісвацца, што азнаёміўся з гэтай пастановай. Пятрухін заявіў, што не пусціць міліцыянтаў у сваю кватэру, бо згубіў ключы, і патрабаваў адваката пры аглядзе. У адказ міліцыянты заявілі яму, што адвакат не патрэбны. Яны затрымалі Пятрухіна і даставілі ў міліцыю. Адвакат запытаўся ў міліцыянтаў, чаму яны не дазволілі Пятрухіну выклікаць абаронцу. Абодва сведкі не змаглі адказаць на гэтае пытанне. Адвакат прапанаваў спыніць справу, бо ў дзеяннях Пятрухіна не было складу адміністрацыйнага правапарушэння. Суддзя Александр Семянчук пагадзіўся. Нагадаем, што Сергея Пятрухіна затрымалі 27 ліпеня ў двары яго дома. Затрымліваць яго прыехалі 6 міліцыянтаў з аўтаматамі. Да суда блогера трымалі пад вартай у ізалятары ў горадзе Брэсце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Капітальны рамонт для апоры моста, якая раніцай 1 жніўня трэснула на МКАД, быў патрэбны яшчэ ў лютым. Пра гэта ў каментары «Тутбай» паведамілі спецыялісты арганізацыі «ГАР-Аўтамост». Здарэнне на МКАД адбылося ў раёне Лошыцы. Там лопнула апора моста, у выніку чаго прасеў асфальт. Да ім забараніла рух па самім мосце і пад ім. Намеснік дырэктара прадпрыемства «ГАР-Аўтамост» Яўген Фей паведаміў, што пад мостам будзе выстаўляцца часовая апора, каб не абвалілася бэлька. Спецыяліст не можа сказаць, колькі спатрэбіцца часу, каб замяніць пашкоджаную апору. Спецыяліст падкрэслівае, што рамонт моста залежаў не ад іх арганізацыі, а ад Мінгарвыканкама. Гэта ўласнік моста. Туды «ГАР-Аўтамост» накіроўваў лісты. У Мінгарвыканкама адказвалі, што мост ставяць на кантроль і распрацоўваюць адпаведную праграму. Паведамляецца, што гэты ўчастак пуцеправода пабудавалі ў 1985 годзе, а рэканструявалі ў 2001.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна серады. Сёлета ў БДУ самы высокі сярэдні бал у гісторыі – 322. Пра гэта заявіў адказны сакратар прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеяў.
Число победителей Олимпиад у нас 94, в прошлом году было 67, то есть республиканских, международных. Средний балл зачисленных по общему конкурсу, суммарный балл 322. Это самый высокий за всю историю, что мы наблюдаем.
Па словах Малафеева, на дзвюх спецыяльнасцях – біялогія і руская філалогія – агульны конкурс не адкрывалі наогул. За месцы спаборнічалі толькі тыя, хто атрымаў права паступаць без экзаменаў. Спецыяліст кажа, што пакуль складана сказаць, чаму гэта адбылося. На яго думку, трэба аналізаваць поўнасцю статыстыку па ЦТ, а не толькі дадзеная па БДУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Казырок на абноўленым стадыёне «Дынама» мусіў закрываць усе глядацкія месцы, але ў мэтах эканоміі чыноўнікі настаялі, каб трыбуны былі закрытыя не цалкам. Пра гэта распавёў Александр Елісеяў, архітэктар, які распрацаваў праект рэканструкцыі стадыёна. Эксперт спрабаваў пераканаць чыноўнікаў, што такая эканомія можа адабіцца на якасці стадыёна, але архітэктара не паслухалі. У выніку адказнасць і адсутнасць казырка над усім стадыёнам можа ўжо зрабіць сваю справу. Чемпіонат Беларусі па лёгкай атлетыцы акурат прыпаў на час моцных заліваў. Дарожкі, па якіх бегалі спартоўцы, былі залітыя вадой. Кроплі дажджу даставалі нават 15-х шэрагаў гледачоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што трансгендерную актывістку Алок Вайт Манон раніцай 1 жніўня адправілі назад у Амстэрдам. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода са спасылкай на прэс-службу дзяржаўнага мытнага камітэту. Падкрэсліваецца, што Алок не дэпартавалі, а менавіта не пусцілі ў Беларусь. Як паведаміла на сваёй старонцы ў Фейсбук актывістка Віка Біран, беларускія памежнікі спаслаліся на артыкул 30 закона аб прававым становішчы замежных грамадзянаў і асобаў без грамадзянства. Паводле гэтага артыкула уезд у нашу краіну могуць забараніць у выпадку, калі знаходжанне замежніка супярэчыць нацыянальнай бяспецы Беларусі, грамадскаму парадку, абароне маральнасці, здароўя насельніцтва, правоў і свабодаў грамадзянаў. Як інфармавала Еўрарадыё, індыйска-амерыканская дзяячка ехала ў Мінск з Амстэрдаму, каб выступіць тут з лекцыяй на тэму гендэрнай некамфортнасці. Актывістка хацела распавесці пра свой досвід дыскрымінацыі, вулічнага гвалту і перажывання сістэмнай траўмы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.